vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić 10. i 11. aprila u Rusiji. Potpisan ugovor o isporuci ruskog gasa Srbiji. Haški tribunal izriče prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. U snažnom zemljotresu na Tajvanu jedna osoba poginula, preko 80 povređenih. Večeras delimično razvedravanje, sutra oblačno, suvo i toplije od 6 do 12 stepeni. O ideji da haški osuđenici Srbi služe zatvorske kazne u Srbiji čućete i Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, koja tako nešto odbacuje i navodi da je jedan od najvažnijih razloga za to.
Bilo je mnogo slučajeva kada su porodice žrtava ratnih zločina za koje su osuđeni državljani Srbije, a žrtve iz drugih država, iznosile javno sumnje o tome da oni ne veruju da ti osuđeni se nalaze bolje u zatvorima u Srbiji.
Hor osnovne škole Miloš Crnjanski u Subotici kreće u važnu humanitarnu misiju. Održat će seriju humanitarnih koncerata u školama u kojima ima obolele dece, a za čije su lečenje potrebna velika sredstva. Profesor muzike Dejan Anđelović.
Samim tim se kod dece razvija taj neki osjećaj za socijalizaciju, svest u stvari da ukoliko nekome pomognu, mogu i očekivati u nekom drugom slučaju i sami pomoć za sebe.
Čućete i kako su nastale čuvene reklame 70-ih godina. Nenad Trifunović, jedan od kustosa izložbe Polet, ekonomska propaganda u Jugoslaviji od 69. do 80.
Karakteristično za to da tada nisu postale advertising agencije koje su proizvodile te oglase, već većina tih oglasa je nastala u novinskoj kući, to jest u redakciji samog časopisa koji su radili slikari, fotografi.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će 10. i 11. aprila boraviti u zvaničnoj poseti Rusiji. Vlada Srbije ogromnu pažnju posvećuje razvoju odnosa s Rusijom, rekao je Dačić posle potpisivanja ugovora Srbijagasa i Gazproma o isporuci ruskog prirodnog gasa Srbiji. Dačić je još jednom rekao da je Rusija najvažniji spoljnopolitički partner s kojim Srbija ima i najveći stepen razumevanja.
To je po našem mišljenju jedan ispravan put ka potpisivanju našeg bilateralnog sporazuma o strateškom partnerstvu.
Srbija je potpisala dugoročni ugovor s Gazpromom o isporukama ruskog gasa za srpsko tržište do kraja 2021. godine. Šef Gazproma Aleksej Miller je posle potpisivanja ugovora u vladi Srbije rekao da će Srbija imati povlašćenu cenu gasa, koja je 13% niža nego sada, i da su garantovane isporuke od 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa protokolom o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina razmotriti zahtev tužilaštva Bosne i Hercegovine da im se dostave kopije dokaza u predmetu protiv državljanina BiH Samira Honde, koga je srpska policija privela pod sumnjom da je počinio ratni zločin na civilima u logoru Čelebići 92. godine. On je rekao i da u tužilaštvu ne postoji optužnica protiv ratnog komandanta 2. bataljona 1. podrinske brigade armije BiH Murata Šabanovića.
Taj protokol nije baš tako jednostavan, tako da moramo da pogledamo predmet upravo u toku saslušanja svedoka. Kad se to završite, kada možemo da odlučimo.
A da li će tu stupiti spiskove ljudi koji su optuženi za zločine na teritoriji BiH?
Mi nismo, mi nemamo te spiskove, odnosno to se ne odnosi na te spiskove na koje oni misle, tako da kažem. Mi smo imali s njima komunikaciju. Ovo hapšenje je izvela služba za otkrivanje ratnih zločina, znači nije izvršeno po našoj podnici.
Da li je podignuta optužnica protiv Murata Šabanovića?
Ne, nije poznato. U tužilaštvu za ratne zločine ne postoji takva optužnica.
Haški tribunal danas će izreći prvostepene presude bivšem visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Miću Stanišiću i Stojanu Župljaninu, optuženima za progon Bošnjaka i Hrvata tokom rata u BiH 92. Evropska komisija smatra da mora da se preispita da li je mera vlade Srbije kojom se subvencioniše Fiat u skladu sa prelaznim trgovinskim sporazumom, pogotovo sa odredbama o državnoj pomoći, izjavio je Petar Stano, portparol komesara za proširenje. On je dodao da komisija proučava ovo pitanje i da je u kontaktu sa srpskim vlastima. Suđenje vođama kriminalnih grupa Darku Šariću i Rodoljubu Raduloviću počeće iz početka, pošto je na današnjem ročištu Šarićevoj grupi Specijalni sud u Beogradu odlučio da spoji ta dva procesa. Spomenik pevaču romske muzike Šabanu Bajramoviću još jednom je oskrnavljen crtanjem kukastog krsta, saopštila je policija. Navedeno je da je spomenik oštećen posipanjem farbe po zadnjem delu biste i crtanjem kukastog krsta na postolju spomenika. Zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je centralni deo Tajvana. U potresu jedna osoba izgubila život, a 86 povređeno. Ruski zvaničnici pretresaju prostorije Human Rights Watcha i Transparency Internationala u Moskvi u okviru inspekcija nevladinih organizacija u Rusiji. Ruske vlasti su poslednjih dana izvršile kontrolu u oko 100 organizacija u vezi s novim zakonom koji obavezuje NGO koje dobijaju sredstva iz inostranstva, a imaju političke aktivnosti, da se upišu u spisak stranih agenata i da se kao takve predstavljaju u svakoj javnoj aktivnosti. Andrej Zirblisi iz Moskovske kancelarije Transparency Internationala kaže da su bili iznenađeni posljedom. Proveru su izvršili iz kancelarije tužilaštva na isti način kao i u slučaju mnogih naših kolega. Tražili su dokumente. Imali smo sva dokumenta spremna jer smo već prošli proveru Ministarstva pravde, nakon koje nije trebalo da nas ponovo proveravaju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je kao nelegalnu odluku Arapske lige da mesto Sirije u toj organizaciji dodeli sirijskoj opoziciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Vuk Jeremić, predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču pompezno zakazao raspravu o Haškom tribunalu 10. aprila u Generalnoj skupštini, Beograd je pokušao da od te debate odustane, pod uslovom da taj sud pristane da osuđenici srpske nacionalnosti kaznu zatvora služu u Srbiji. Nedavno je, pomenuvši tu debatu, predsednik Tomislav Nikolić je rekao da je pokušao da nađe drugačije rešenje, ali da mu to nije pošlo za rukom i da zato, nažalost, ide na East River u aprilu, gde će biti i prvi govornik. I njegov savjetnik Oliver Antić medijima je potvrdio da je Nikolićeva ideja bila da se zatvorske kazne izdržavaju u Srbiji pod nadzorom UN-a, ali da to nije naišlo na odziv u tribunalu. U Haškom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da nemaju nikakav komentar o tome, a tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević kaže da je o tome i sam ranije bio zastupnik ideje da domaći osuđenici budu i domaći zatvorenici, a da o pokušaju poslednje trgovine nema direktna saznanja.
Ja samo znam da smo mi svojevremeno, gospodin Rasim Ljajić, ja imali tu ideju, razgovarali smo sa Carlo Del Ponte oko tog služenja naših ljudi u našim zatvorima, međutim ta ideja je propala, tako da je ovo sad nešto novo za koje ja također saznam iz medija.
Vukčević je rekao i da ga niko nije konsultovao oko predstojeće debate pred Generalnom skupštinom UN-a.
Pa ja nemam tu šta specijalno da mu kažem, gospodin Rasim Ljajić zna sve ovo što znam ja, mislim ovo što sam malo pre rekao, prema tome ne vidim razloga da mene bilo što konsultuje.
Na drugoj strani, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, kaže da se od rasprave o Haškom sudu ne može ništa značajno očekivati, a o ideji da haški osuđenici srpske nacionalnosti služe kaznu u Srbiji misli da je kontraproduktivna iz više razloga. Čak i ako bi to bilo moguće, kao što nije, trebalo bi da se o tome izjasne i sami osuđenici. Drugo, kaže, uslovi evropskim zatvorima su poredivo bolji nego u Srbiji, a treći razlog koji navodi od izuzetno je velikog značaja za otklanjanje uzajamnog nepoverenja u regionu.
Postoji jedna sumnja u regionu da zapravo se ne veruje da oni koji su osuđeni se stvarno nalaze u zatvoru. Bilo je mnogo slučajeva kada su porodice žrtava ratnih zločina za koje su osuđeni državljani Srbije, a žrtve iz drugih država, iznosile javno sumnje o tome da oni ne veruju da ti osuđeni se nalaze zbilje u zatvorima u Srbiji. Za njih je teško prihvatljiva činjenica da neko se nalazi na slobodi, da se brani sa slobode i da zapravo kada je izrečena prvostepena presuda nalazi se na slobodi čekajući pravosnažnu. Tako da bi i to doprinelo, ali mislim da nema šanse da Haški tribunal donese ili države gde izdržavaju kaznu neka osuđena lica, naprave neki posebni sporazum sa Srbijom pa onda dođe do transfera tih osuđenih lica. Mislim da je to potpuno bespredmetno, niti u političkom smislu bilo kome donosi neke koristi, niti će to neko uzeti kao, da kažem, jako onako zalaganje i ispoljavanje nekog patriotskog odnosa prema onima koji su osuđeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska kompanija Gazprom i Srbijagas potpisale su desetogodišnji sporazum o isporukama ruskog gasa Srbiji koji će biti na snazi do kraja 2021. Ugovorom bi Srbija trebalo da dobije pogodnosti u nabavljanju gasa pošto joj se garantuju veće godišnje isporuke, niža cena, ali i fleksibilnost u naplati eventualnih penala. Premijer Srbije Ivica Dačić objasnio je da će Srbija na osnovu toga gas nabavljati pod uslovima koji ne zaostaju od svetskih trendova.
Naravno da je naš interes da gas bude što jeftiniji i da bude stabilna i da postoji stabilnost isporuka i dovoljna fleksibilnost u količinama koje će Srbija potrošiti, a da pri tome ne mora da plaća ugovorene količine u celosti. U tom smislu su ovi ugovori koji su potpisani vezano za uslove spadaju u najbolje moguće preferencijalne ugovore koji postoje u svetu.
Ruska strana smatra da je Srbija ovom dugoročnom obavezom obezbedila svoje potrebe za gas, pošto je, kako objašnjava direktor Gazproma Aleksej Miller, dobila povlašćenu cenu i garantovane višegodišnje isporuke.
Cena po kontraktu является преференциальной.
Cena je prema ugovoru preferencijalna.
Она снижена более чем на 13% по сравнению с той ценой, которая была прежде.
Она е више от 13% ниже от оне цене, которая была предходно.
И мы пошли на это как раз потому, что Сербия – это наш стратегический партнер в энергетике.
И то говорит о том, да е управо Сербия наш стратегический партнер в энергетике.
Потому что у нас уже много успешных проектов в этой области, которые реализуются.
Zato što imamo već dosta uspešnih projekata u toj oblasti koji se realizuju.
I u nas učin maštabne plane na buduće.
Imamo veoma, veoma velike, krupne planove za budućnost.
Svaki sporazum Srbije s Rusijom prate isto obećanja, da je samo pitanje dana kada će građani dobiti jeftiniji gas i da će veliki potrošači gasa, kao što su preduzeća, imati dodatne popuste. Krajnji korisnici, međutim, do sada nisu videli preveliku korist od obećanja, o čemu svedoče i građani sa kojima smo razgovarali u Subotici.
Vrlo smo nezadovoljni upravo time što mi čujemo da novi aranžman podrazumijeva značajno pojeftinjenje kubnog metra sa 420 na 350 dolara, a za nas najavljuje ova država da to nama ne znači skoro ništa. Jel? To znači da će se i dalje ulagati u nešto od čega mi nemamo koriste. Evo, već niz godina se govorilo o tim nekakvim podzemnim skladištima, o raznim mogućnostima, međutim mi uporno sa niskim plaćama ulazimo u sve veće cijene plina.
Ja lično ne verujem da će biti pojeftinjenja gasa za građanstvo. Ja imam sve vrste grejanja, ali ne mogu da grejam više ni slučajno kuću, jer bi me gas izašao od 400 do 450 evra mesečno. Puno sveta se vratilo na ugalj i na drva.
Problem je kod obračuna. Mi ne znamo šta tačno oni obračunavaju. Šta je tih 10% što nam još nadodaju na potrošnju koju imamo. Ono što je možda velika zamjerka što su nam ukinuli plaćanje na dvije rate, to je jako veliki problem. Znači zimi kad dođe jako velika rata, onako ipak bilo rasterećenje da preko ljeta plaćamo ono što potrošimo zimi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić 10. i 11. aprila u Rusiji, potpisan ugovor o isporuci ruskog gasa Srbiji. Haški tribunal izriče prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. U snažnom zemljotresu na Tajvanu jedna osoba poginula, preko 80 povređenih. Večeras delimično razvedravanje, sutra oblačno, suvo i toplije od 6 do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Srpski demokratski forum najavljuje ustavne tužbe kojima će zatražiti glasačke listiće na ćirilici za evropske lokalne izbore, kao i da će uskoro izaći sa ustavnom tužbom kojom će se tražiti uvođenje srpskog jezika i ćirilice svuda gde za to postoji zakonsko uporište. Prenosi Enis Zebić.
Srpski demokratski forum najavljuje ustavne tužbe kojima želi natjerati Državno izborno povjerenstvo i lokalne organe vlasti da se na skorim izborima za Evropski parlament i na lokalnim izborima omogući glasanje na glasačkim listićima na srpskom jeziku i ćirilici tamo gdje Srba ima više od trećine u ukupnom broju stanovništva. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Jer smatramo da je to legitimno pravo i da je to pitanje identiteta i građanskih sloboda, da manjine to svoje pravo mogu konzumirati sada kad se provode izbori. Tu će se pokazati i ponašanje političkih stranaka, jer vidjeli smo da se u posljednje vrijeme od obećanja premijera Milanovića da će se provesti dvojezičnost u Vukovaru, polako odstupa i odgađa taj trenutak zbog toga što političke elite ili vlasti pokušavaju da zbog svojih ličnih interesa, političkih trgovina odgode nešto na što nemaju pravo, jer ustavni zakon je iznad bilo koje političke stranke pa i same vlasti.
Prava manjina trebaju konačno biti izmaknuta iz političkih dogovora, naglašava Đakula, nastavljajući svoj dugotrajni sukob sa glavnom političkom strankom srpske manjine u Hrvatskoj, Samostalnom demokratskom srpskom strankom i njenim najpoznatijim liderom Miloradom Pupovcem.
Ne može ni premijer Milanović, a mislim ni gospodin Pupovac, ni Samostalna demokratska srpska stranka da se odriče prava onoga što je predviđeno ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
Također, do kraja mjeseca Srpski demokratski forum zatražit će ustavnom tužbom da Ustavni sud naloži provođenje dvojezičnosti u gradovima i općinama gdje Srba ima po najnovijem popisu stanovništva više od 33% u ukupnom broju stanovnika. Radi se o gradovima Vukovar i Vrbovsko i 21 općini. Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije kritizirala je odgovor Državnog izbornog povjerenstva kako se odredba o dvojezičnosti ne odnosi na glasačke listiće.
S obzirom na logiku koja stoji iza dvojezičnosti, logika je ta da zapravo pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost ostvarenja određenih građanskih prava pristupom administraciji i državnim službama na vlastitom jeziku i pismu. Dakle, ako je to logika, jedno od temeljnih građanskih prava je svakako izborno pravo i tu mi se čini da zapravo je jako čudno da Državno izborno povjerenstvo ne vidi da bi izbori i glasački listići trebali biti dvojezični, jer ponavljam, radi se o temeljnom građanskom pravu i o osnovi političke participacije.
Đakula je odbacio teze kako nije vrijeme za uvođenje dvojezičnosti uz protupitanje, a kada jest vrijeme? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. U Sjedinjenim Američkim Državama na dva se nivoa razmatra problem istopolnih brakova. Vrhovni sud odlučuje o tome hoće li omogućiti gej populaciji korišćenje istih socijalnih davanja kakva imaju i heteroparovi. U Kaliforniji se pak razmatra takozvani predlog 8 kojim se zabranjuju istopolni brakovi i podizanje dece. U oba se slučaja presuda očekuje krajem juna, ali su rasprave izuzetno žustre. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Odbrana braka ili doma, zakon je kojeg je 1996. godine potpisao Bill Clinton i u kojem se istospolnim brakovima ne dozvoljavaju savezni benefiti kakve imaju heterozajednice, jer taj akt brak definira isključivo kao vezu muškarca i žene. Pristaše istospolnih brakova nadaju se da će odluke koje budu donesene u junu ove godine promijeniti nabolje zakonodavstvo u cijeloj zemlji. Međutim, pravni analitičari kažu kako 9 sudaca koji su u to utorak počeli vijećanje, ne pokazuju posebnu sklonost za radikalnim promjenama. Sudac Vrhovnog suda Samuel Alito, konzervativac, zapitao se je li ovo pravo vrijeme za raspravu o gej brakovima s obzirom da je ideja novija od mobitela ili interneta. Tradicionalni brak star je oko 1000 godina. Istospolne zajednice su nešto vrlo novo. Mislim da je to prvi put dozvoljeno u Nizozemskoj 2000. Dakle, ne postoji puno podataka o učinkovitosti. Može to biti dobra, ali i loša stvar. Ne želite valjda da našu odluku donosimo na temelju procjene učinaka institucije koja je mlađa čak i od mobitela ili interneta. Sudija Anthony Kennedy pripada dijelu koji nije do kraja siguran kako bi trebalo presuditi. Problem s ovim slučajem jeste da nas vi zapravo tjerate u nepoznate vode. Postoji oko 40.000 djece u Kaliforniji koji već žive s gej roditeljima i oni žele da njihovi roditelji imaju puno priznanja i puni status. Glas ove djece je vrlo važan u ovom slučaju. Advokat Ted Olson predstavlja zagovornike istospolnih brakova. Porušiti barijere koje priječe gej i lezbijske brakove najvažniji je zadatak koji stoji pred ovim sudom. Sve drugo bila bi stigmatizacija jedne klase ljudi u Kaliforniji koji bi neriješenim statusom ostali drugačiji, nejednaki, a to mislim nije u redu. Nedavna ispitivanja javnog mnijenja pokazala su stalan porast podrške istospolnim brakovima u Sjedinjenim Državama. Potpomogle su to i brojne poznate ličnosti, među njima i visoki političari poput Hillary Clinton, koja se izjasnila u prilog istospolnih brakova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Priča o bebama nestalim u Srbiji posljednjih decenija, koji je država na insistiranje roditelja pokušala da rasvetli pre 10 godina, danas je aktualizovana presudom Suda za ljudska prava u Strasburu, koji je naložio Srbiji da isplati 10.000 eura Zorici Jovanović, koja je pre 30 godina u porodilištu u Ćupri nestalo tek rođeno dete uz objašnjenje medicinara da je umrlo na porođaju. Slavoljub Carić, predstavnik Srbije, je pred sudom u Strasburu izjavio je da je oko 100 građana koji sumnjaju da su im bebe otete podnelo predstavke toj instituciji i da na osnovu ove presude kojom je državi naloženo i da reši ove slučajeve, postoji mogućnost da svi budu obeštećeni zbog nekadašnjih propusta zdravstva i državnih organa.
To znači da država treba da ustanovi mehanizam da svima onima koji su u dovoljno istoj situaciji kao podnositeljka predstavke bude pružena odgovarajuća redres. Šta to znači, da li moralna, da li materijalna, to je na državi da preduzme takve mere. U svakom slučaju, u tom periodu sve te predstavke neće biti razmatrane od strane suda u Strasburu i ukoliko komitet ministara oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne i dovoljno dobre, onda će svi ti slučajevi biti smatrati rešenim. Ako komitet oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne, to znači da će oni preći na domaći teren, to jest država će se na adekvatan način pozabaviti svim tim slučajevima po oceni komiteta ministara.
Veliki broj roditelja kojima je bez obrazloženja i dokaza rečeno da su im bebe umrle nakon porođaja, ubeđeni su da su u bolnicama postojale kriminalne grupe koje kradu novorođenčad i za veliki novac ih prodaju imućnim parovima na usvajanje. Jedan od njih je 47-godišnji Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je 98. rodila devojčicu u porodilištu u Višegradskoj kada je rečeno da je beba preminula. On za naš program kaže da mu presuda Strasbura vraća nadu da će možda jednog dana pronaći svoje dete.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta. Kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je preuzmem. I otišao sam sa tom pričom, negde potisnuo je, negde duboko u sebi. Otišao kući. To se dešava uglavnom mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
Jeste li dobili neku dokumentaciju, neki izveštaj o tome šta se dogodilo?
Da vam kažem, kad se opasujete, poželite jednog dana dobijete na grob svoga deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Pa poučeni tim iskustvom od odetelja u bolnicu šta se desilo. Pa onda tamo nađete na duple knjige, duple protokole, dupla zavodnjenja, prazna mjesta u rubrikama za porodilje. nailazite na iscenirane porođaje, gomila nelogičnosti, pa onda se uputite u matičnu službu. Katastrofa istoka u bolnicama, pogrešno zavođena deca, katastrofa jedna. Onda tragate i prikupite obilje dokumentaciju koja nedvosmisleno ukazuje da je se desio neki vid kriminala.
A šta vi sumnjate, šta se dogodilo sa vašom bebom?
Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
Početkom 2000-ih, nakon burnih zahteva ogorčenih roditelja, osnovan je Skupštinski anketni odbor koji je trebalo da pomogne u rasvetljavanju tih slučajeva. Oni su tada tužilaštvu podneli 764 krivične prijeve, od kojih je 539 odbačeno, dok ostale do danas nisu dobile epilog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hor osnovne škole Miloš Crnjanski u Subotici intenzivno vežba jer će uskoro krenuti u važnu humanitarnu misiju. Narednih meseci održat će seriju humanitarnih koncerata po školama u kojima ima obolele dece za čije su lečenje potrebna velika sredstva. Osim i Subotice, hor koji nastupa sa veoma zahtevnim repertoarom stare balkanske muzike, već ima pozive iz Odžaka i Sombora, pregovara se sa nekim školama u Novom Sadu, a spremni su, ukoliko ih pozovu, i na neke dalje turneje, javlja naša Vesela Laloš.
Hor nastupa pod rukovodstvom profesora muzike Dejana Anđelovića, koji je pokrenuo ovu humanitarnu akciju.
Princip je takav da svaka škola u suštini kandiduje jednog đaka kojemu je trenutno pomoć najpotrebnija, tako da će svaki koncert biti u stvari koncert za jedno dete kome je potrebna posebna medicinska pomoć. Naravno, mi se u toj školi nećemo zaustaviti. Mi ako jednom napravimo koncert u toj školi za jedno dete, ponovit ćemo čim, ajde kažem, napravimo krug. Ali ono što želim da naglasim, suština je u poruci koju želimo da pošaljemo.
Osim humanog, ovakvi nastupi hora imaju i drugi cilj, kaže profesor Anđelović.
Samim tim se kod dece razvija taj neki osjećaj za socijalizaciju, osjećaj da svest u stvari da ukoliko nekome pomognu, mogu i očekivati u nekom drugom slučaju i sami pomoć za sebe. Jer u suštini ako nešto dajemo, možemo očekivati da nam se nešto vrati.
Kako su deca prihvatila taj vaš predlog da ćete ići na humanitarni koncert?
Pa deca su veoma srećna, doduše nama u konkretnim skončićima i nije to prvi humanitarni koncert. Mi smo radili drugačije vrste, radili smo posebno za Kosovo i Metohiju, radili smo koncert za ono ugrožena sela Jaša Tomiću. A ovo je sada jedna posebna situacija gdje ćemo konkretno imenom i prezimenom da pomognemo.
Školski hor nosi naziv Iskončići prema svom starijem muzičkom uzoru grupi Iskon, čiji je Anđelović član, i također neguje specifičan repertoar.
Repertoar su pesme pre svega iz Srbije, zatim iz Makedonije, Bugarske, Rumunije. Uskoro ću i proširiti repertoar na druge zemlje u okruženju, nevezano da li su zemlje Balkana, ali suština je predstavljanje tradicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izložba Polet, ekonomska propaganda u Jugoslaviji od 69. do 80. biće otvorena večeras u Kulturnom centru Beograda. Posetioci će imati priliku da vide reklame svih većih jugoslovenskih, ali i svetskih firmi, od Jata do Sima. Sa i Boša. Postavka na kojoj je radio umetnički studio Meta Klinika predstavlja neku vrstu antologije samog početka jugoslovenskog konzumerizma. Izloženi eksponati nose duh 70-ih i predstavljaju primere iskrenih ideja u kreativnoj industriji, objašnjava Nena Trifunović, jedan od kustosa.
Karakteristično za to da tada nisu postale advertising agencije koje su proizvodile te oglase, već većina tih oglasa je nastala u novinskoj kući, to jest u redakciji samog časopisa koji su radili slikari, fotografi. Ne znam, evo sad se sećam, na primjer, setim se oglasa za Ej Niš, ovaj elektronski brijač, gdje u prvom kadru imate ženu i muškarca koja je zagrljena. Žena drži ovaj brijač, a muška glava se vidi u pozadini. Nekako tu ima i humora i zabave, iskreno je i zanimljivo. Mislim da takvi oglasi danas ne bi mogli da prođu. Mislim danas je sve namenjeno prodaj, tako da se više prodaje taj lifestyle, nasmijani, lepo obučeni ljudi.
Izložba traje do 13. aprila i bit će postavljena u dva galerijska prostora, u Likovnoj galeriji i u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. I još jednom najvažnije vesti. Dačić 10. i 11. aprila u Rusiji potpisan ugovor o isporuci ruskog gasa Srbiji. U snažnom zemljotresu na Tajvanu jedna osoba poginula, preko 80 povređenih. Večeras delimično razvedravanje, sutra oblačno, suvo i toplije od 6 do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.